Čo ja mám s tebou dočinenia, Boží muž? Prišiel si mi pripomenúť moju vinu a usmrtiť môjho syna? On jej odvetil, daj mi svojho syna. Potom jej ho vzal z lona, vyniesol ho do hornej izby, kde býval. Uložil ho na svoje lôžko a volal k Hospodinovi. Hospodine Bože môj, či aj na túto vdovu, u ktorej žijem ako hosť, chceš uviesť nešťastie, že jej usmrcuješ syna? Potom trikrát ľahol na dieťa a volal k Hospodinovi. Hospodine Bože môj, nech sa vráti život tohto dieťaťa do jeho tela. Hospodin vyslyšal Eliášov hlas a život dieťaťa sa vrátil do jeho tela, takže ožilo. Otče nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista, že ty dávaš každému, kto ťa o to prosí, život. A to život večný, spasenie, dar, ktorý nikto na tomto svete nemôže človeku dať. Ale priebeh odovzdávania a prijímania tohto daru je pre svet nevysvetliteľný. A často sa práve tento proces odohráva vo vzdore ľudí, ktorí si predstavujú prijímanie darov z tvojej ruky, darov večného života podľa svojich skúseností. Pomôž, aby sme my tak nečinili a aby sme vydržali, boli trpezliví vždy, keď nám ty prvý oznámiš, že nám prinášaš spásu, že nám prinášaš tú svoju pravú výchovu, svoje všetky potrebné od teba, teda tie skutočné dary, ktoré sa nemíňajú. Ale keď my tieto veci niekedy prijímame len polovičato, tak zdržiavame to, čo od teba je už hotové a čo by sme mohli mať hneď. Tak nám teraz umožni, Pane, pochopiť, že tvoj dar je iný, ako sú dary, ktoré sa v tomto svete odovzdávajú. A aj prijímanie tvojich darov je často spojené so skúškami, s určitými normami, ktoré sú duchovné, a tieto normy máme prijímať vo viere, ktorá sa má opierať o dôveru v teba, v to zasľúbenie, ktoré ty dávaš. Tak pomôž, aby sme sa dnes v tomto smere nechali zbudovať a aby sme už pri tomto duchovnom prijímaní duchovných tvojich darov neboli telesnými ľuďmi. Amen. Čítam z Evanjelia podľa Marka z 1. kapitoly od verša 21. po verš 28. Potom vošli do Kafarnaumu a hneď v sobotu vstúpil do synagógy a učil. I veľmi sa divili jeho učeniu, lebo ich učil ako kto má moc a nie ako zákonníci. V ich synagóge bol práve človek posadnutý nečistým duchom, ktorý vykríkol takto. Čo ťa do nás, Ježiš Nazarecký? Prišiel si nás zahubiť? Viem, kto si, ten svätý Boží. Ale Ježiš mu pohrozil. Mlč a vyjdi z neho. I zatriasol ním ten nečistý duch a zvolajúc silným hlasom, vyšiel z neho. Všetci užasli a hádali sa medzi sebou hovoriac, čo je toto? Nové učenie s mocou. Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho. A hneď sa rozniesla zväz o ňom všade po celom okolí Galilejskom. Toto nové učenie s mocou tu zvestujeme približne štvrťstoročie. A za ten čas len veľmi málo ľudí bolo ochotných toto nové učenie s mocou prijať a zotrvať pri tom vyučovaní, pri počúvaní práve takého slova, ktoré hovorí sám jediný, jedinečný Pán Ježiš Kristus, Boží Syn. Mnohí sa v určitom bode počas toho procesu Pánovho vyučovania zachovali práve tak, ako som to čítal v prvej knihe kráľov v 17. kapitole. Teraz prečítam ten oddiel v celku. Ide o Eliáša v Sarepte a o tom, čo všetko mal urobiť pre vdovu, ktorá tam bola, len so svojím synom. Vtedy mu zaznelo slovo Hospodinovo. Vstaň, choď do Sarepty, ktorá patrí k Sidonu a bývaj tam. Prikázal som tam vdove, aby ťa živila. Vstal teda a odišiel do Sarepty. Keď prišiel k bráne mesta, bola tam práve vdova, ktorá zbierala drevo. Zavolal na ňu. Prinies mi, prosím, trochu vody v nádobe, nech sa napijem. Keď mu šla priniesť, zavolal za ňou. Prinies mi zo sebou aj krajec chleba. Ona však povedala, akože žije Hospodin tvoj Boh, nemám nič upečené. Mám iba za hrst múky v hrnci a trochu oleja v krčahu. Práve zbieram zo pár kúskov dreva, idem to pripraviť sebe a svojmu synovi. Keď to zjeme, zomrieme. Na to jej Eliáš povedal, neboj sa, choď, urob ako hovoríš, ale urob z toho najprv malý posuch a prinies mi ho. Sebe a svojmu synovi urobíš potom. Lebo takto hovorí Hospodin, Boh Izraela. Z hrnca sa neminie múka, ani z krčaha nebude chýbať olej, až do dňa, keď Hospodin zošle na zem dážď. Odišla teda, urobila podľa Eliášovho slova, jedla ona i on, i jej domácnosť po tie dni. Múka z hrnca sa nemíňala, ani olej z krčaha nechýbal podľa slova Hospodinovho, ktoré povedal prostredníctvom Eliáša. Po týchto udalostiach ochorel syn onej ženy, majiteľky domu, a jeho choroba bola taká ťažká, že v ňom neostalo dychu. Povedala Eliášovi, čo ja mám s tebou dočinenia, Boží muž? Prišiel si mi pripomenúť moju vinu a usmrtiť môjho syna? Tak potiel zatiaľ. Aj tu sme tak neraz hlásali slovo pána Ježiša Krista s tým, že pán má svoj poriadok spásy a on vie, čo všetko tam má byť zakomponované. A počas toho pánovho vyučovania, ktoré je vždy spojené so slovom moci, sa uskutočne alebo udeje aj to, čo práve teraz v tom 17. verši som prečítal, alebo v 18. Čo ja mám s tebou dočinenia, Boží muž, keď zrazu dôjde k zvláštnej kríze? Tá kríza sa volá, už sme o tom asi hovorili, kríza tradície. Čo ja a moja tradícia ti urobila zlého, Boží muž, že tu si prišiel robiť nejaké nové poriadky? Tu sa niečo také deje, a prečítam to teraz, že môj syn aj tak mal síce umrieť podľa tej vdovy, lebo nemali jedlo, boli v životných takých podmienkach, ktoré pre ňu boli už a pre jej život v podstate uzavreté, to už on akoby doháralo svetlo, ale zrazu ona hovorí, keď tam niečo s Eliášom vstúpilo úplne nové, čo predtým nikdy nepočula, nevidela, to nové svetlo, a počas toho prepaľovania Božím slovom, Božím svetlom, keď sa udiala taká kríza tradície, hovorím, keď ochorel ten syn, alebo keď sa v tom dome malo všetko prepísať na nové, tak ona, tá žena, ktorá predtým videla divy, ako sa nemíňalo to, čo ich živilo, keď požehnával to Eliáš, bola zrazu proti tomu Eliášovi práve kriticky zameraná. Čo ja mám vlastne s tebou? Ty si ma prišiel iba v skutočnosti usmrtiť, alebo môjho syna. Prišiel si mi najprv pripomenúť moju vinu. No toto, čo teraz som v tom verši prečítal, je aj v Markovi, v prvej kapitole. V Evanjeliu podľa Marka v prvej kapitole ten človek, ktorý tam vykrikol v synagóge, tiež v takej tradičnej modlitebni v dome tradícií, rovnako zrazu zakričal, keď tam vstúpil pán Ježiš so svojimi štyrmi učeníkmi. S Ondrejom, so Šimonom, Petrom, s Jakubom a Jánom, ktorých predtým zavolal od sieti, z tých tradičných opäť otcovských návykových vyučovaní. Keď tých štyroch zavolal tiež z tradície pán a vošiel do synagógy a povedal svoje slovo rozhodné, tak podobne ako tá vdova v Sarepte, aj ten posadnutý zakričal: čo vlastne chceš s nami tu urobiť, veď my zahynieme. Keď tu tvoje slovo sa v takej naliehavosti bude objavovať, tak my nielen teraz budeme zdesení, ale to zdesenie nás zahubí. Lebo to je niečo také nové a radikálne iné, než sme doteraz poznali, že to, a už vopred ti to hovoríme, hoci si syn Boží, tu je povedané, viem, kto si ten svätý Boží, choď radšej preč. To isté povedali v krajine Gerazenov pastieri, ktorým uhynulo 2000 svíň. Choď, vzdial sa preč od nás. No a toto v tejto modlitebni, do ktorej chodievate, alebo v tomto priestore, sa odohráva štvrťstoročie. Mnohé rodiny tu prichádzali, jednotlivci prijímali skrčaha olej, ktorý sa nemíňal týždeň za týždňom, mesiac za mesiacom, prijímali ďalšie potravy, bolo to všetko požehnané, Boží muž Eliáš, tak ako v tej Sarepte pri tej vdove, alebo ten služobník Boží, ktorý tu pôsobil, alebo ďalší, ktorí tu pracujú, 4, 6, 8, dobre pracovali, ale zrazu dochádza, lebo tu pán premieňa všetko na nové. Tú tradíciu musí uviesť najprv do krízy, pripomenúť nám našu vinu, že sme sa dostali do návykových stôp, ktoré sú skôr cirkevné, ale tu prichádza práve pri tomto slove v tých ľuďoch, ktorí veľakrát dobrý pokrm prijímali alebo dobrý nápoj prijímali, tak dochádza pri tých ľuďoch k tomu, že zrazu nechcú, aby to pokračovalo cez úplné premenenie ich srdca a ich života do tých nových krokov, ktoré sú pre nich už krokmi alebo majú byť len jednoznačnými za pánom Ježišom. Takže toto tu sa deje, toto tu sa dialo. Toto tu prežili mnohí, alebo mohli prejsť cez toto a zotrvať tu, ale v tomto bode od slova Božieho odstúpili a vrátili sa do tradície. Teraz poviem rozdiel medzi, pôjdeme k Markovi, medzi tým, tak sme to tu čítali, ako vyučujú zákonníci alebo tí, ktorí vzbudzujú obdiv u ľudu, a ako vyučuje Ježiš, ktorý vzbudzuje najprv zdesenie. Tu je v 22. verši uvedené. Tí, ktorí boli v synagóge v Kafarnaume, sa veľmi divili jeho učeniu, lebo ich učil ako kto má moc a nie ako zákonníci. Už som povedal, čo vypôsobuje slovo v moci. To, že zrazu v tej synagóge, kde predtým vždy všetko prebiehalo hladko, jeden z tých sediacich vykrikol v zdesení, posadnutý nečistým duchom, čo ťa do nás. No a teraz, aký je rozdiel medzi vyučovaním zákonníkov alebo vyučovaním tých, ktorí sú v tradícii? Už som povedal, že taký najprv, že tí vzbudzujú nadšenie a obdiv u ľudu. Páči sa to poslucháčom, čo hovoria ľudia vyučujúci bez zásahu srdca poslucháča. Ľudia, ktorí vyučujú a ktorí vedia krásne vysvetliť biblické príbehy, veľakrát zažívajú tak, alebo to, tí zákonníci, že poslucháči, ako to robili istý čas aj v Nazarete, pri pánu Ježišovi prikyvujú. Prikyvujú, tak je to, páči sa nám to. Je to dobré, čo nám hovorí. Lahodí to nášmu srdcu. Ale hovorím tu o tom bode krízy, zrazu keď to slovo udrie do prostriedku nášho problému tak, že nás odhalí v našom hriechu, tak toto sa prestáva páčiť každému. Keď ťa niečo odhalí v tvojom hriechu, že si človek na všetky strany poskakujúci, tak začneš byť nervózny, začneš byť zlostný, začneš kričať, čo ťa do nás. Teraz prejdeme trošku k histórii, ale veľmi krátko. Keď sa štruktúry cirkevné, cirkevnické začali lámať pred dnešnou revolúciou, počas dnešnej revolúcie, keď sa to zaužívané kresťanstvo tradičné začalo otvárať mnohým vplyvom, ktoré po zrušení alebo odstránení železnej opony tu prichádzali, tak sa začalo niečo zvláštne diať. Poviem vám príklad z Maďarska, z niektorých iných krajín. Čo sa od... Aj predtým sa to už trošku takto v týchto cirkevnických priestoroch objavovalo, čo teraz poviem, ale hlavne po tej zrušení železnej opony sa začalo diať toto a to je dôležité, aby sme si pripomenuli. Uvedomovala si v podstate aj cirkev, aj celá spoločnosť, aj tá občianska, že niečo už je zahnívajúce v celej spoločnosti, preto došlo k tej nežnej revolúcii alebo k tomu otrasu a potom otrase malo sa tu niečo nové narodiť. Čiže tie štruktúry sa začali meniť staré a začalo sa niečo objavovať alebo boli také prísľuby nové. Viete, ako sa štrngalo na námestiach kľúčami, tí, ktorí ste starší, si to pamätáte, alebo viete, ako aj v cirkvi sa začali objavovať nové misijné skupiny a hnutia. A teraz vám poviem, ako alebo aké sa vytvárali tie misie pred tými 30 rokmi a poviem 3-4 príklady len. Niektoré sa obracali na ľud tak, že chceli všetko harmonizovať. Hoci tradícia bola tiež taká trošku pokrytecká, že každý kázal to, čo vyhovovalo ľudu, aby nikto nebol pohoršený, tak aj v tých nových misiách sa objavovali najprv také skupinky, ktoré, a trošku to poviem podľa toho, čo je aj v starej zmluve pri Moábkach a izraelských mužoch, chceli všetko harmonizovať a robili to takýmto spôsobom. Zaľúbme sa najprv do seba, my mladí ľudia, chlapci do dievčat, dievčatá do chlapcov a potom budeme prijímať aj Božiu lásku pravdivo. Čiže hľadali také spoločenstva, také komunity, kde si vytvárali medzi sebou mladí ľudia nejaké také príjemné vzťahy najprv, cez nejaké príjemné aktivity, chceli sa medzi sebou najprv nejako poprepájať v rámci sympatií vzájomných a potom v niektorých krajinách dokonca to bolo tak vypracované, to misijné hnutie. A potom, keď sa do seba zaľúbia, budeme ľúbiť Pána. Takže najprv sa ľúbime sami a potom budeme milovať Pána Ježiša tou láskou, ktorá je v skutočnosti pozemská. Viete, aký trik urobil Bileam niekedy a tak dostal ľud Boží do strašnej krízy, do obrovskej. Je to v 4. knihe Mojžišovej, v 4. knihe Mojžišovej, 25. kapitole. Keď Bileam nemohol prekliať ľud, keď sa ľud Boží nenechal prekliať tými vonkajšími, jasne čitateľnými kliatbami alebo tým, čo sa na prvý pohľad hneď dalo odhaliť ako nečisté, tak urobil toto a teraz vám to prečítam. A o tom je to harmonizovanie. My sa ľúbime a preto ľúbime aj Pána. Keď Izrael býval v Šitime, čítam 4. kniha Mojžišova, 25. kapitola, ľud začal smilniť s Moábkami. Tie pozvali ľud k obetiam na počesť svojich božstiev. Ľud jedol a kláňal sa ich bohom. Keď sa Izrael spriahol s Baal Peorom, vzblkol hnev Hospodinov proti Izraelu. No, čiže Moábky a Izrael a ľud Izraela, muži Izraela, to k sebe nepatrilo. Moábky, to sú potomkovia Lota, ktorý stále špekuloval aj niečo pre svoje žiadosti, aby mal v sebe proste zakomponované, aj niečo podľa Božích meradiel. No a z toho sa rodili Moábci, Moábky, to boli tí, ktorí hľadali v prvom rade uspokojenie pre seba, pre dušu, pre telo, žiadosti v sebe mali. No a keď tie Moábky boli nasadené na izraelských mužov, tí sa zaľúbili do tých Moábiek a vznikalo spoločenstvo akože lásky. Viete, ako to bolo v skupinách hippies, ako to bolo v tých voľných vzťahoch, kde sa to označovalo, tá láska ako láska detí kvetov. No a tu je tu uvedené, zrazu jedli a kláňali sa, už nie v newyorských parkoch niekde, neboli to nejaké tie komunity vonku v prírode, ale tam, alebo možno to bolo v prírode, to je jedno, kde si oni vytvárali tú slobodnú, láskyplnú, harmonizovanú spoločnosť a zrazu ani nevedeli, tí izraelskí muži, že na počesť akých bohov to robia? Na počesť bohov, ktorí sa volajú tie stoly božstva Gáda, stoly šťastia. No a toto je prvé, čo vznikalo v tých malých misiách v niektorých krajinách. A takto chceli predstaviť aj vonkajšej cirkvi alebo tej cirkvi inštitučnej svetu, tie malé misijné skupinky. Vidíte, ako sa my milujeme? Tu je láska. Len jeden posun, ktorý nie je zanedbateľný. Láska nie je Boh, ale Boh je láska. Láska nie je to, keď ja sa ľúbim s niekým a predstavujem toto všetko, ako ja viem milovať a mňa, ako Božiu lásku, ale ako ja prijímam Božiu lásku v pravde cez kríž Kristov. Čiže nie láska je Boh, my sa ľúbime, ale Boh je láska, my cez kríž hľadáme pravdu slova Božieho, ktorá má tie svoje dimenzie. Ďalšia taká misijná skupina bola, volala sa, a to aj teraz vlastne pretrváva, to boli scientistické skupiny, ktoré vychádzali v ústrety umu človeka, rozumu človeka. Podporujeme vedecké poznanie, zharmonizujeme to s Božím slovom, ale tak, aby bol vyzdvihnutý, teraz už nie láska, ktorá zase tá ľudská bola predtým pozemská vyzdvihovaná, teraz rozum, poznanie vedecké. Scientistické skupiny vytvárali dojem, že sú bližšie k pravde preto, lebo vychádzali v ústrety tomu racionálnemu v človeku, rozumu, vyvýšili rozum a povedali, budeme tak vás, tých poslucháčov teraz, si získavať, že dáme hlavný dôraz, položíme na rozum a budeme ten pestovať si a budeme sa v tom dobre cítiť, že my rozumné kresťanstvo pestujeme. Ale Boh povedal, moja múdrosť nie je vaša. Vaša rozumnosť nie je v skutočnosti rozumnosť. Nemôžete vyvýšiť alebo vedou kormidlovať Božie slovo. Nemôžete ľudskou láskou kormidlovať Božie slovo, nemôžete ľudským rozumom kormidlovať Božie slovo a tak ďalej. No, ďalšie boli to, čo teraz tiež v tých rôznych v treťom sektore existuje, také skupiny, ktoré boli náhradou za rodinu. Náhrada za rodinu samozrejme je potrebná tam, kde rodina nefunguje a kde nie je vôbec otca, matky alebo kde sú siroty, tak musia byť nejaké ústavy, nejaké také domovy, povedzme, ako majú starí ľudia, sú domovy dôchodcov, sú aj domovy pre misionárov, sú detské domovy, kde nie je rodičov. Nedá sa proste nijako inak, tak aj to vlastne štát musí robiť, a to je Božie riadenie, že sa o takých postará. Ale teraz si zoberte do úvahy toto. Keď cirkev má vychovovať mládež, ktorá je svojvoľná neraz, a to nie je mládež, ktorá je, povedzme, na ulici, ale keď cirkev má vychovovať mládež, ktorá má domovy, má domy, má rodičov, má zabezpečenie, dokonca je to mládež až veľmi dobre zabezpečená, tak kde budete hľadať, alebo kde máme hľadať pre túto mládež, pre tieto deti, také zakotvenie. Odsunieme rodinu, ktorá, povedzme, existuje, má ten chlapec, to dievča, aj otca, aj matku, a posunieme tie deti do ústavu. No, boli také a sú, existujú také skupinky, opakujem, keď nemajú tí mladí ľudia rodičov. Ale cirkev by sa mala starať o jednu vec, a to dôsledne. Tak ako sme čítali, vdova a syn. Syn mal, hoci len matku. Otca nemal, ale stále mal tú matku. Nebol odoslaný z toho domu preč zo svojho. Boli chudobní, síce nemali skoro nič a dalo sa nejak predpokladať podľa tých skúseností, že neprežijú, aké mala vdova. Ale Boh posiela do takých rodín, kde aspoň jeden rodič funguje, posla svojho. V tomto prípade pri vdove zo Sarepty poslal Eliáša. Ale s čím posiela Boh? Povedal, že najprv tej vdove máš dať chlieb a olej. Nie, najprv mne priprav chlieb, povedal Eliáš. Toto je úplne paradoxné. Čiže ty si sa neprišiel postarať o moju ekonomickú situáciu? Nechceš, aby môj syn prežil? Čo je to opäť za nové slovo s učením? Lebo my sme zvyknutí vo svete najprv zabezpečiť toho človeka, keď sa cíti istý, vtedy hovor slovo Božie. No ale ten poriadok Boží je iný, múdrosť Božia iná, tak to rýchlo dokončíme toto. Pán Ježiš hovorí, a aj v tom prípade v synagóge, aj tam cez Eliáša slovo Božie hovorilo, musíte sa spoľahnúť, a teraz to skrátim, lebo prejdeme k tej druhej časti, jedine na slovo Božie. Slovo Božie totiž sa nestará len o duchovné veci, v tom zmysle, ako si to človek predstavuje, ale aj o zbožnosť, aj o život, ktorý tu máme, ako ten praktický život ešte žiť. Čiže teraz v tom strede chcem povedať, keď som začal s tými hnutiami, ktoré si vytváralo nové akoby štruktúry namiesto tých tradičných a vytváralo si zdánlivo také pozitívne štruktúry na zachytenie opäť tých ľudí stratených, aby sa prebudili do nového učenia, tak som naznačil cez 2, 3, 4 skupinky, že aj tamto robili skôr z toho pozemského základu a vytvárali síce nejaký systém, ktorý na oko bol živý, ale stále do toho vložili niečo, čo bolo pozemské a miešali jedno s druhým. No a my od toho stredu, keď sa teraz necháme osloviť, že nové učenie s mocou nie je nejaký systém, nie je nejaký ústav najprv, nie je nejaká metóda, metodológia, ale že to je jedno jediné živé slovo prichádzajúceho pána. Keď toto si necháme nejak vpísať do srdca a keď uveríme v to, že pán Ježiš najprv prichádza ako osoba, neposiela najprv teóriu a najprv profesorov zákona, aby to všetko vysvetľovali, ale keď uveríme, že prichádza ako osoba živá a keď uveríme, že on jedno slovo, môže to byť veta, celá, no, ale v tej vete je jedno ústredné slovo, že jedno slovo ti prišiel povedať a že na základe toho jedného slova budeš živý. Nech si bol akýkoľvek poviazaný, či tvoj syn, brat a tak ďalej. Keď toto konečne uveríš, tak prežiješ to, čo som tu hovoril v skúsenosti so starým mužom, ktorý počul, že mu vpíše do mysle pán nový zákon a bol za minútu vyslobodený. Aj tvoj vnúk, brat, syn môže byť za minútu. To len otázka jeho bariéra tvojich a pichy vašej a všelijakých úskokov tomu bráni. Ale poviem príklad najnovší. Mal som teraz, a už teraz sa pohybujem okolo toho pánovho slova, hej, lebo som ako príklady uviedol pred chvíľkou preto nové misie, že sa vytváralo niečo nové, akoby náhrada za staré, ale my ani to nové nemôžeme mimo pána Ježiša teraz ako náhradu vytvoriť, čiže prechádzam k tomu centru. Z minulých dní vám poviem skúsenosť, ktorá sa opakuje tu tisíckrát, ako pán Ježiš tam, kde už naozaj celá rodina spokorne vstupuje a neváha pán Ježiš podarovať všetko. Aj tej rodine, ktorá je dva dní, povedzme, obživená, aj tej, ktorá sa 3 roky pripravuje na slovo pána Ježiša. No a toto slovo v minulých dňoch zaznelo tak, keď bola tá rodina otvorená opäť preto, ako ju niekedy pán vyučoval vo veľkej láske, lebo miluje každú jednu rodinu a preto to, čo teraz poviem, má byť otvorená každá rodina. Takže otvorenie sa pre pána Ježiša, ako keby sa synagoga otvorila, náš dom, naša rodina, bolo takéto v minulých dňoch. Zatelefonovala mi jedna mamička, ktorú pán Ježiš, pretože ju miluje, vychováva dlhé roky a majú pri srdci a povedala, pretože vtedy počula tlkot srdca pána Ježiša, moja dcéra stráca nádej. Prestáva bojovať o život. Moja dcéra je vo veľkom alebo pod veľkým tlakom. A tu zaznelo to, čo pán Ježiš tej mamičke do srdca povedal tichým hlasom. Spoľahnite sa na jedno moje slovo. Keďže vopred sa spoľahla tá matka, inak by netelefonovala konkrétne, ja som s ňou hovoril, že moja dcera je v kríze, musela sa spoľahnuť, či o tom vedela, či nie, na pánovo slovo, tak sa otvorila v priebehu minúty taká veľká moc, ktorú teraz sme si čítali v Markovej prvej kapitole, alebo o ktorej, ktorá už bola pripravená v slove a v moci konať pri tej žene, ktorá strácala nádej na život. Matka hovorí, moja dcéra stráca nádej, nebojuje už o život. Tá vdova zo Sarepty, môj syn o chvíľku stráti život. Tu v synagóge sú výkriky iného razenia trošku, zdesení síce najprv. No, ale nás zaujíma, či to slovo Božie, slovo Pána Ježiša, keď sa spoľahli ľudia na jeho moc, konalo. Tak dokončím, čo sa dialo po tom telefonickom rozhovore. Ja som odpovedal takto. Ja môžem robiť vždy jediné. Pozrieť sa hore na Pána Ježiša, lebo ja sám nemám ani moc, ani mudrosť, ani nič. Ale mám Pána Ježiša. Mám vždy od Neho prísľub, že do služby mi dá svoje slovo pre pokorných, otvorených, neutekajúcich od Jeho slova. A tak som povedal takúto vec. Ja sa pomodlím, vnútorne som vedel, že už mi umožňuje Pán pozdvihnúť tvár k Nemu a budem si pýtať to jedno slovo od Pána, ktoré prinesie život mamička tvojej dcere. A tak som mohol prečítať z prvého listu Jánovho z 5. kapitoly tie známe verše, tri verše od 11. po 13. tej veľmi utrápenej žene tam, kde si ďaleko, ktorá bola skrčená v tme. Tie slova zneli, poviem ich naspamäť, nebudem teraz otvárať písmo na tom mieste, že kto má Syna Božieho, má život. A že Syn Boží, keď mu dôverujeme, nás počuje. On nás počuje. A ja keď som začul opäť to z písma pre mňa odovzdané, že to sa otvára pre tú ženu tam, kde si trpiacu, že ona tiež má Syna Božieho a že on ju počuje. A že keď teraz to slovo prečítam a jej poviem, žena, on ťa počuje, tak sa stane to, čo Pán zasľúbil. Stane sa to, že ju zasiahne slovom, ktoré je uzdravujúce, ktoré pozdvihuje, ktoré dáva odpočinok. A tak sa aj pred niekoľkými dňami stalo. Tá žena, 3 dní trpiaca na strašné bolesti, povedala, potom mi volala na druhý deň, telefonovala s ďakovaním, čo Pán Ježiš slúbil, splnil okamžite. Prišla úľava, vyslobodenie, prišlo to nové učenie s mocou, zasiahlo ju. No a teraz prejdem k tomu, čo my ako zbor máme vedieť na záver. Keď ďalej vznikajú rôzne misijné skupiny, aj my patríme medzi také misijné, poslané Pánom, zhromaždenie, medzi také dvojice, z nás robí Pán také dvojice misijné. Čiže keď také vznikli misijné rôzne skupiny, zhromaždenia, hnutia, a my patríme, hovorím ešte raz, medzi tie misie, ktoré chcú prinášať ľuďom to slovo Boha živého, tak teraz prvá otázka znie a v závere si máme v tomto smere nechať utriediť myslenie. Podľa čoho sa dá skontrolovať, či automaticky všetky misijné hnutia, ktoré sa vymanili z tých starých cirkevných štruktúr, sú v poriadku? Podľa čoho sa to dá spoznať? Je to zložité poznávanie? Treba na to nejaké špeciálne učenie najprv? Nejaký systém pochopiť to? Nie. Podľa jediného sa to dá spoznať, a to som čítal v Evanjeliu podľa Marka, či ty slovo Pána Ježiša Krista, slovo Božieho Syna, to slovo aktuálne, prítomné, ohlásené v moci prijímaš. Keď počuješ vyznanie, že prichádza posol, ktorý najprv vyznáva Pána Ježiša Krista, nie iné učenie, alebo nie nejaké učenie najprv. Keď tak začuješ, že niekto iba Ježiša Krista prichádza zvestovať, že iba jeho meno ohlasuje, že nič nekomplikuje. Keď začuješ, že ten človek posol je odovzdaný Pánu Ježišovi Kristovi a nemieša do toho svojho odovzdania odovzdanosť iným menám a iným, ja neviem, skupinám a cirkvám, ani tej misii, v ktorej pracuje, tam nemá byť odovzdanosť. My sme odovzdaní Pánu Ježišovi, najprv toto meradlo musíme vedieť. My ani svojej službe nie sme odovzdaní, ale Pánu Ježišovi, lebo službu by sme si nakoniec premenili na systém, by sme si ju zafixovali opäť do nejakých takých kolóniek, kde by sme začali onedlho vyzdvihovať meno služby. Čiže teraz to meradlo máme jasné. Keď osobu Pána Ježiša vyznávaš ako osobu Božieho Syna, keď iba Ježiša a jeho meno vyzdvihuješ, keď to meno nechceš rozdeľovať medzi iné mená a vytvárať panteón nejakých božstiev, a keď ani svoju službu nevyzdvihuješ, ale len prizvukuješ, Pán Ježiš mi pripravil podľa svojho príkazu slovo, svoje pre nás, pre vás, pre ďalších, tak máš hlavné meradlo jasné. A slovo takto vyznávajúcich poslov toho Pána a jednoducho živého Boha je potom slovo v autorite Pánovej, nie v autorite posla. Samozrejme, posol je zmocnený autoritou Ježiša Krista, ale nikdy nepovie najprv ten posol, dívaj sa na mňa. My sme tu v zbore stále opakovali, posol najprv zvestuje, keď vojde niekde, hľadte na Ježiša, pôvodcu a dokonávateľa. Lebo keď sa chvíľku budeš dívať na mňa, že ja nebodaj liečím, alebo ja mám také z hľadiska toho Božieho slova možnosti, ktorými ja môžem manipulovať tými možnosťami, tak by som bol falošný prorok alebo služobník. Čiže aj toto sme tu plnili v zbore, že stále som prizvukoval, keď ja vojdem niekde, ja prvé zdôrazňujem, hľadte na Ježiša. Dívaš sa na mňa či na Ježiša? Na Ježiša, v poriadku potom. Veríš, že Ježiš je Boží syn, sme si povedali. Áno, má moc. Veríš, že má moc? Áno, vieš, aké je jeho učenie? Že povie slovo a stane sa. Ale teraz v tom závere možno niekoho napadne, tak prečo potom ten v tej synagóge namiesto ďakovania a namiesto toho, aby povedal, konečne ty, ktorého sme čakali si tu, tak namiesto toho zakričal, čo ťa do nás, choď preč. Ty svätý, dokonca takto zopakoval, my vieme, že si svätý, ty svätý syn Boží, choď preč. Prečo sa to stalo? No lebo v srdci toho človeka, to je dôležité teraz v závere, víťazila stále tradícia. On tú krízu tradície nevedel zniesť, že má sa ukončiť a že má konečne jediný pán, pánov a kráľ, kráľov zvrchovane hovoriť svoje zvrchované slovo v cirkvi. Zrazu toto, čo tá vdova povedala v jednom momente, keď dôjde k takej kríze v našom živote, ktorú my nemáme radi, lebo keď pán prichádza, tak my musíme odchádzať z hľadiska nášho pozemského ja. Ale toto sa volá inak kríza. Kríza môjho ja. No a toto na chvíľočku aj tá majiteľka domu, vdova v tom dome v Sarepte nevedela zniesť. Keď videla, že ten proces vyslobodzovania je taký, že musí sa niečo toto, čo ona mala ako prvoradé prakať z jej domu, že dokonca jej syn cez nejakú chorobu, cez nejakú krízu bude len obnovený, tak čo ťa do mňa? Čo ja mám s tebou do činenia, Boží muž? Prišiel si mi pripomenúť moju vinu? No áno, práve toto. Prišiel nám Pán Ježiš pripomenúť najprv to, že vy sa musíte nechať teraz všetci dať vyslobodiť z tradície, zo systémov, z modelových misijných hnutí a výsostne, jednoznačne sa dívať iba na Pána Ježiša stále, lebo tak sa nikdy nepomýlite. Takže nikdy nie je pomoc Pána Ježiša ďaleko. Pán Ježiš nikdy nie je ďaleko. On je vždy, keď chceme teda, ho vyznávať jednoznačne ako pána, pánova kráľa, kráľov, blízko nás, klope na naše dvere, ako je v Zjavení 3.20. Ide len o to, aby sme si rozmysleli, či náš výkrik bude takýto. Pane, zachráň ma, ja v skutočnosti hyniem aj v tradícii, zachráň ma z tých všetkých modelov, systémov, zaužívaných, návykových týchto vyučovaní a chcem byť vyslobodený dokonca z nich, a chcem prijať nové učenie s mocou teda teba. Kristovo učenie. Teba. No a pokiaľ my sa dokážeme cez tú hranicu nechať pánovým slovom previesť k nemu a budeme ochotní tú krízu završiť tak, že nech teda to staré odchádza, lebo nové víno len do nových nádob, do nových vriec. V starých by sa roztrhla aj nádoba, aj víno by sa vylialo. Takže keď toto pochopíme, že nové víno len do novej už nádoby do tvojho nového celkom života, obnoveného, nie do tradície, tak sa udeje veľký zázrak, veľký div vyslobodenia, a to hneď. Len musí sa práve každý z nás, alebo tí, ktorým my slúžime, v tomto nechať premerať. Čiže záver, posledné dve vety. Máš dve možnosti. Skričať nakoniec a opäť tým racionalizovaním svojej viery, ale veď my tak krásne sme niekedy si žili pokojne v tých svojich zaužívaných spôsoboch. Na čo by sme teraz niečo radikálne nové prijímali? Choď preč, Pane, a utekam od teba. Aj ja, aj môj syn, aj vnúk, aj všetci. Úteky. To je prvá možnosť, lebo buď Ježiš, alebo tradícia. Alebo druhá možnosť. Vojdi, Pane, ty, a nech to staré odíde. Lebo nové víno naozaj len do nových nádob. Je to v písme, je to prizvukované každému, kto chce naozaj sa už pohnúť cez tú ľudsky neprekročiteľnú hranicu do tej naozaj zasľúbenej krajiny, kde už je ten nový Jeruzalem, kde je dom pokoja, kde sú nové vzťahy. Tak sa každý z nás má možnosť pri dnešnom slove rozhodnúť, len nezabúdajme na to, čo sa možno ťažko počúva, a ja to teraz len zopakujem v dvoch slovách, tam, kde nie je učenie celkom čisté a kde sa nezvestuje totálne len živé slovo, ktoré je veľmi tvrdé nieraz pána Ježiša, tak tam, kde sa toto nezvestuje prísne slovo pána, je obdiv v kostoloch. Z toho, ako krásne hovorí evangelista. Tam, kde konečne prehovorí naplno Božie slovo, je najprv zdesenie. Som zdesený. No a podľa toho rozpoznáte, kto uteká v zdesení od pána posadnutý démonom, alebo kto nedba na nejaké veci, ktoré sú navonok krásne a nepotrebuje obdivné kázania alebo kázania plné ľudsky nádherných slov, ale radšej si volí to, že cez kríž a cez tú potrebnú krízu ohňa, lebo sme krstení Duchom Svätým a ohňom, máme prejsť do toho večného života. Križovatka, na ktorej sme, je nám popísaná dnes, odhalená. Všetko sme od pána v jeho svete teraz mohli pochopiť a už je na každom z nás, či si bude voliť tradíciu alebo pána Ježiša Krista a jeho slovo živé. Amen. Pane Ježišu Kriste, my sme ľudia, ktorí majú radi dve veci. Chcú od teba záchranu, ale chcú si zachovať aj staré spôsoby života. Jedného dňa však musíme dôjsť na takú križovatku, kde sa musíme rozhodnúť buď pre teba a pre prechod cez takú krízu, ktorá z nás vyzlečie všetko staré, alebo potom je už len tá stará možnosť opäť vrátiť sa ako Lotová žena na niekdajšie staré cesty. Pretože toto málo kto chce cez túto križovatku prejsť, radšej sa vracia späť. Tak preto sa predlžuje nieraz uzdravovanie chorých, preto sa predlžuje vyslobodzovanie posadnutých, preto sa nedejú tie veci, ktoré ty si už dávno pripravil, aby sa mohli udiať v plnej tvojej moci tam, kde je protest voči tebe. Ale keďže ty prichádzaš a niekde opakovane povieš, že iná možnosť nie je, tak ako v tej synagóge, v tom veľkom dôraze tvojho slova muselo všetko, hoci tá synagoga tiež dlhší čas existovala podľa svojich starých spôsobov, tak podľa tvojho radikálneho slova sa napokon muselo všetko staré zlomiť. Tak ti ďakujeme, Pane, že aj názvu až teraz do rozhodnutia, aby sme sa rozhodli, či chceme ísť ďalej len za tebou a v tom prípade na tvojej ceste nájdeme všetko pre život a zbožnosť, alebo či sa vrátime späť do toho, čo tak veľmi lahodí nášmu srdcu aj nášmu rozumu. Je to na každom z nás. Voľba v tento dnešný deň je nevyhnutná a ja verím, Pane, že dnes v tomto tvojom svetle nikto sa už nebude chcieť skrývať do tých svojich vecí, ale nechá sa odkryť pre tvoje veci, pre tvoju cestu a pre tvoje kráľovstvo. Amen.